Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Toate că avem o istorie relativ destul de lungă în domeniul protecției drepturilor copilului. Din 93 avem ratificată și în vigoare Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. Totuși suntem în situația în care relativ suntem novici în acest domeniu al protecției drepturilor copilului și urmează să mai raliem situația din domeniul național la standardele internaționale. Ce ar însemna copilul în situație de risc? Ce este copilul în situație de risc? O impresie generală ne oferă legea 140 privind protecția copiilor în situație de risc sau copiilor separați de părinți, care la articolul 8 prevede anumite situații în care copiii ar putea fi încadrați în ceea ce numim noi copii în situație de risc, începând de la copiii abuzați, supuși violenței sau supuși violenței domestice sau oricărui alt tip de violență, copiii care sunt abandonați, copiii care au fost lipsiți sau lăsați fără îngrijire părintească din oricare motive, copiii care sunt în situații de stradă. De asemenea, sunt un grup care pot fi și sunt încadrați în grupul țintă al copiilor în situații de risc. De asemenea, copiii victima infracțiunilor, cât și eu aici, cu toate că nu se încadrează, dar aș pune și copiii care comit infracțiuni, deoarece până la urmă și aceștia necesită o protecție și o formă de educare pentru a fi încadrați în societate în continuare.
Dar cum sunt protejați?
Legea oferă, cel puțin cadrul legal, oferă mai multe mecanisme la nivel teoretic de protecție, începând cu aceeași lege, ulterior prin hotărârile de guvern, mecanismele de protecție care urmează a fi implementate în teritoriu, în practică. Totuși, dacă este să vorbim în mod specific, atunci trebuie să luăm de la caz la caz, deoarece în dependență de situație și în dependență de riscul pe care îl paște pe copil, mecanismul de implementare este total diferit. Dacă vorbim de violența domestică, atunci vorbim de fapt că copilul urmează a fi ridicat din familie, plasat în familie lărgită, plasat într-un centru de plasament. Dacă vorbim de copilul victimă, atunci vorbim de îngrădirea accesului agresorului la victimă sau infractorului, vorbim de protecția specială în cazul în care acesta este și urmează să participe la acele procese judiciare, când el este audiat sau este intervievat. Dacă vorbim de copiii străzi, atunci urmează să aplicăm cu totul alte mecanisme pentru a-i atrage pe copii în mediu și pentru a-i scoate din acea ambianță de stradă și pentru a-i convinge, deoarece am observat că copiii străzi se simt, de fapt, ei consideră că se simt mult mai bine acolo unde sunt și ei, de fapt, nu au nevoie de acele comodități și trebuie să-i convingi că, uite, în locul într-o casă, într-un pat amenajat, este mult mai bun decât să dormi undeva în stradă. Trebuie asta să-i arăți copilului, trebuie să-i demonstrezi și să-l convingi.
Dar cum se întâmplă că ei sunt, eu știu, reeducați în anumite centre? De ce nu sunt plasați cu forța, spre exemplu? Dacă ei nu conștientizează acest lucru și reprezintă risc și pentru ei, dar și pentru societate.
În niciun caz nu putem vorbi despre plasamentul cu forța. În cazul copiilor,
mă refer la copiii care stau mai mereu în stradă.
Și într-adevăr, chiar și în cazul copiilor care stau în stradă, nu putem să vorbim de plasamentul forțat. Chiar și statutul centrelor care sunt acum pe teritoriul Chișinăului, cât și pe teritoriul întregii republici, prevede faptul că aceștia nu-i pot ține acolo forțat sau contrar voinții lor. De asta și se întâmplă situații în care copiii de acolo fug sau copiii pur și simplu părăsesc acest centru. Situația este de genul de a avea o în lucrare cu copiii și de a avea o înstrânsă legătură a specialiștilor care lucrează în domeniu cu copilul. Copilului trebuie să-i arăți că el este important și el poate să ia decizii în ceea ce privește ulterioarele sale acțiuni. Dacă noi vom reuși să demonstrăm acest lucru pentru copil și vom reuși să demonstrăm că copilul are valoare pentru noi, că el însăși este nu doar obiectul dreptului său, dar el însăși este deținătorul dreptului său, atunci noi vom reuși să formăm acea, cum spuneți dumneavoastră, reeducare sau să ajungem la acea. De fapt, nu este reeducare, dar este educare, deoarece copilul trebuie să fie educat în continuu, mai ales în perioada cât se consideră a fi copil, până la 18 ani. Mai ales faptul că și convenția prevede îngrijirea recuperatorie atunci când copilul a fost victimă sau a fost supus unui abuz sau a fost într-o situație de risc, statul are obligația primordială de a-i oferi toate îngrijirile care necesită recuperarea copilului de către situația stresantă sau situația de risc de care el a fost
supus. De regulă unde sunt, spre exemplu, acestea, imediat li se oferă acest ajutor?
Acestea pot fi în cadrul direcțiilor de asistență socială și protecția familiilor, dacă vorbim în teritoriu. Sunt centrele de sănătate mentală care oferă asistență psihologică pentru
copii. Câte asemenea centre avem în capitală, spre exemplu?
Nu am să vă dau un număr, nu știu precis, dar dacă nu greșesc, practic în toate direcțiile sectoriale a Direcției Municipale pentru Protecția Dreptului Copilului există psihologi care sunt abilitați să lucreze anume cu copii în situațiile de risc. Ombudsmanul copilului, totuși, chiar și în aceste zile a reiterat faptul că situația la nivel legislativ, ea fiind una bună, implementarea acestei urmează totuși a fi rectificată și revăzută. Dacă noi la nivel teoretic și, spunem așa, la nivelul legii pe hârtie stăm destul de ok, atunci câteodată ne trezim în situația în care factorul uman de care depinde implementarea acesteia, uneori fie nu își îndeplinește corespunzător atribuțiile, fie pur și simplu nu se cunoaște despre novațiile legislative care intervin și care urmează a fi implicate. De exemplu, avem acum probleme destul de mari la protecția copiilor față de bullying-ul școlar. Cu toate că încă din 2003 avem ordinul ministrului educației de pe atunci cu privire la monitorizarea și preavizarea presupuselor cazuri de abuz și violență față de copii. Totuși, atunci când suntem în teritoriu, atunci când vorbim cu copiii despre acest ordin, despre faptul că în școală, în instituția de învățământ, trebuie să fie un coordonator a cazurilor de abuz și violență, copiii nu cunosc asemenea situații. Nici nu toți profesorii sunt la curent cu procedura care urmează a fi efectuată de către ei în momentul în care copilul a fost supus abuzului sau copilul însăși a fost agresorul.
Aproximativ câți copii mai avem astăzi care sunt în protecția statului? Sunt protejați de instituțiile de stat? De aceste centre de educare sau...
După cum cred că cunoașteți, din 2010 undeva Republica Moldova a început procesul de dezinstituționalizare. El este un proces continuu, are și acesta carențele sale, dar de la câteva zeci de mii din noi acum am ajuns în total cu centrele specializate care sunt predestinate copiilor cu dizabilități severe, care sunt predestinate copiilor care sunt lipsiți de îngrijire părintească, care sunt supuși procedurii adopției, numărul nu se ridică mai mult de câteva sute. Practic, aș putea spune că dacă ajungem la 200-300 de copii per total, atunci cred că nu o să dau greș. Totuși...
Dar nu vi se pare oarecum paradoxal, pentru că în acele centre care au fost închise din 2010... Per total erau câteva mii de copii. Întrebarea, ce fac acei mii de copii astăzi?
Procesul de dezinstituționalizare a presupus faptul că copilul este reintegrat în familie, fie în momentul în care acesta nu este, reintegrarea sa în familie nu este posibilă, el este plasat în centru de plasament de tip familial. Adică aceste centre sunt până la 8-10 copii, s-a instituit mecanismul de asistent parental profesionist atunci când o persoană, fiind practic angajat în slujba statului, are în protecție mai mulți copii. Am putea spune, pentru persoanele ascultătorii dumneavoastră, ar fi ceva de genul unei adopții, cu toate că nu este adopția în formă clasică, dar persoana, asistentul parental profesionist are în grijă sa acești copii și el răspunde de acești copii față de autoritățile competente. Nu pot să spun că la moment totul este perfect, chiar și dezinstituționalizarea, într-adevăr, cât și standardele internaționale, atât și experții care au lucrat din 2010 încoace, noi constatăm că am avut nevoie de această dezinstituționalizare. Noi înțelegem faptul că copilul trebuie să fie crescut în familie, dar totuși, chiar și bazându-ne pe studiul care a fost făcut de către Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului în 2017, constatăm că anumite carențe sunt și în acest domeniu, anume în special când vorbim de dezinstituționalizarea copiilor cu dizabilități mentale severe din internatele Hâncești și Orhei. Sunt copii care au fost dezinstituționalizați cu grade de dizabilitate severă, care părinții, cel puțin pe perioada cât ei s-au aflat acolo, nu au beneficiat de o instruire corespunzătoare, ca în momentul în care acest copil se va întoarce în familie să aibă grijă corespunzător părintele de el. Sunt copii care, ca să mă înțelegeți banalul, nu au reflexul de a înghiți. Și astfel acest copil trebuie să fie hrănit prin zondă, trebuie să fie hrănit în mod artificial, iar la situația de zi noi observăm că părintele pur și simplu hrănește copilul cu o seringă, ceea ce reprezintă un risc practic pentru copil.